გამარჯობა. მე ვარ კახა თოლურდავა და ესა უცნობი მუსიკა.
საღამშვიდობის, ეს უცნობი მუსიკა, მე ახლა ვარ კანხათ ოლორდავა და შესავალში ჩვენ გარკვეული თვალსაზრისით რაღაცა ისეთი ნიშანი მოგეცით თუ რასთან გეკნებათ საქმე, როგორ აკუსტიკურ მოვლენასთან ნიშანი მოგეცით. გულისხმობს იმას, რომ დღეს ჩვენთან სტუდიაში გუგა ხელაია, გუგა საღამშვიდობის და მას ისევე როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო ტრეკლისტი აქვს მოტანილი საოცრად დახვეწილ მუსიკოსზე, ლეგენდარულ მუსიკოსზე და დღევანდელი გადაცემა გარკვეული თვალსაზრისით აგრძელებს ჩვენ წინა გადაცემაში დაწყებულ თემას. თუ გახსოვთ, ჩვენ წინა გადაცემაში მოგასმენინეთ ამერიკელი ბენდ ლიდერი, კომპოზიტორი, დიდებული მუსიკოსი მარია შნეიდერი და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მისი მოსმენის შემდეგ ვიღაცებმა მოახერხეთ და დაძებნეთ მისი სხვა ალბომებიც და დღეს ჩვენ გადავდივართ ოდნავ უკან ისტორიაში, რამოდენიმე ათეული წლით ადრე და მთელ გადაცემას უთმობთ აგრეთვე band leaders periodicshi musikos mesaqvires drummers restavaria kompozitors da es saheli sruliat shesadzlebelia ro berma tkentaganma itsodet es gakhlavt don elisi ekhlagi gugasan gadabal sitqos
periodicshi minda vtkva to atom don elisi da რა არის ამ კაცში ისეთი საინტერესო, რომ მთელი საღამო ჩვენს მენდელს შევთავაზეთ? პიროვნება, რომელიც ვერ ვიტყოდი, რომ აღიარებული იყო, თუ ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ ძალიან ცოტა ხანს იცხოვრა, 54 წლის ასაკში გარდაიცვალა ამერიკელი მუსიკოსი, სხვა შორის ადამიანი, რომელმაც პირველად მოისმინა მისი ალბომი, ასე ვთქვათ, ჯაზ-როკის და ჯაზთან ჩემი ზოგადად შეხება იყო ანსამბლი ესეთი ბენდი ჩიკაგო და მეორე იყო დონ ელისი. და ეს რაღაც ბავშვური ნოსტალგიაც იყო, თუმცა იმ პერიოდში ჩიკაგო უფრო ადვილად ახსაქმელი იყო, იმიტომ რომ მასში კომერციული შემადგენელი ძალიან დიდი იყო და ჩეხება დონელის მახსოვს, რომ ეს მორცხვად გადავდე მისი ალბომი, ვინაიდან ეს ალბომი იყო ჩემთვის და იმ ასაკისთვის და იმ პერიოდისთვის მიუღებელი, ვინაიდან ამისათვის უბრალოდ ამის მოსასმენად უბრალოდ მზად არ ვიყავი. რა ჩეხება მომდევნო წლებში, როცა მიუბრუნდი გარკვეული წლების შემდეგ, აღმოაჩინე, რომ ასავსებით უნიკალური და ძალიან გამორჩეული ფენომენი. მე თანდათან ვეცდები, რომ განვავითარო ის თემები, თუ რითი გამოირჩევა ეს მუსიკოსი და რატომ არის მისი მუსიკალური შემოქმედება ძალიან საინტერესო. თავიდან ვიტყვი უბრალოდ ერთ რამეს, რომ თავისთავად მის ესეთ ხანმოკლე ცხოვრებაში მოხდა სამი ეტაპი, შეიძლება ითქვას, მნიშვნელოვანი ეტაპი, რამაც განაპირობა მისი როგორც მუსიკოსის ჩამოყალიბება. ეს არის პირველი, ეს არის ადრეული პერიოდი, როდესაც მას გაუმართლა და მოხვდა ისეთ მუსიკოსებში, როგორც არის გვიანი გლენ მილერის ორკესტრი და პირდაპირ აღმოჩნდა ევროპიდან დაბრუნების შემდეგ, ეს არის 60-იანი წლების დასაწყისი, ისეთ პიროვნებებთან და მუსიკოსებთან, როგორც არის ერიკ დოლფი და ჩარლზ მინგუსი, ასევე ჯორჯ რასელი და ბევრი სხვა. შემდგომი პერიოდი არის მისი, ასე ვთქვათ, პერიოდი, როდესაც ის თვითონ ცდილობს, რომ ჩამოაყალიბოს ბენდი და ანუ თვითონ ხდება ორკესტრის ლიდერი, ქმნის ბიგ ბენდს და ბიგ ბენდზე მე მინდა რომ ცალკე ვისაუბრო როგორც ფენომენზე. და მესამე ნაწილი, ეს არის კინოსთან მისი ურთიერთობა, ეს უფრო ასე ვთქვათ 70-იანი წლების დასაწყისი და მისი ცხოვრების ბოლომდე პერიოდია, როდესაც იყო ასე ვთქვათ დაკავებული კინომუსიკის შექმნით. მე ვფიქრობ, რომ პირველი პერიოდი, როდესაც ის ჯერ კიდევ ჯარში ყოფნის დროს ჯარის, ასე ვთქვათ, ორკესტრ, არმიის ორკესტრში უკრავდა, მაშინ უკვე გამოიკვეთა და თვითონ წერს, რომ მაშინ გადაწყდა მისი კარიერა როგორც მუსიკოსისა. მე გადავავლე თვალი ამ რამდენიმე დღის წინ ორ ძალიან საინტერესო ინტერვიუს მასთან, რომელიც ეხლა მრავლად არის და თავის დროზე ასეთი რაღაცა ჩემთვის ხელმიუწვდომელი იყო და ბევრი სხვა მსმენელისთვის და გადავლე თვალი და არის ასეთი ჩანაწერი მაშინ რომ ყველა ადამიანი, ყველა მუსიკოსი, რომელიც და შემოქმედი ზოგადად თავიდანვე ხვდება რომ ის უნდა იყოს, ასე იგი მისი აზრია რა, როდესაც ხა იგივეს ამბობს მაგათაც გამახსენდა ჯინჯერ ბეკერი, როცა თქვა რომ პირველად როდესაც მაგიდაზე ხელი და ვაკაკუნე მაშინ მივხვდი რომ ხელს არ ვაკაკუნეთ არამედ დრამზე უკრავდო. ანალოგიურია. აქაც და ძალიან საინტერესოა ის მომენტი რომ ჯარის ორკესტრის შემდეგ პრაქტიკულად მისი სრული რომ დამოუკიდებლად შეექმნა არა ბენდი, არა კვარტეტი, არა სექსტეტი, რომელიც მას ჰქონდა და ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტებიც ჩაატარა ამ კუთხით, არამედ ის რომ გამختارიყო და ექსპერიმენტები ჩაეტარებინა სწორედ ბიგ ბენჩში. ლაპარაკი რომ არ გამიგზელდეს, მინდა მსმენელს შევთავაზოთ შემდეგი ტრეკი და შემდეგ ალბათ გავაგზავნოთ, ეს არის მისი ძალიან ადრეული მისი ასე ვთქვათ ბენჩი მონაწილეობა ერიკ დოლფისთან ერთად ჯორჯ რასელის პროექტში, სადაც სექტეტში, სადაც იგი იყო ამ ბენდის წევრი. ეს ალბომი არის ჩაწერილი 60-იანი წლების დასაწყისში, 1961 წელს და მე უბრალოდ მინდა ჩვენს მსმენელს უთხრა რომ ასეთი შემოადგენლობა, სადაც ერიკ დოლფია საერთოდ, მე ვფიქრობ რომ იმ ალბომთან ურთიერთობა ჩემთვის ძალიან ფაქიზია და ვფიქრობ რომ ასეთი შემოადგენლობები, რაც იყო 50-იანი წლების ბოლოს და 60-იანი წლების დასაწყისში, ყველა ასე თქვათ შემოადგენლობა არის მნიშვნელოვანი და მე ვფიქრობ ყველაფერი მოსასმენია ამ პერიოდში, რაც კი რამ იყო ჯაში, იმიტომ რომ ყველაფერი საუკეთესო, ყველაფერი მეინსტრიმული და ყველაფერი ძირითადი ამ დროს შეიქმნა.
მე კი შეგახსენებთ, რომ პირველი ტრეკი, ვინაიდან ჩვენ პირდაპირ შესავლიდან დავიწყეთ თქვენთვის, დონ ელისის გაცნობა გახდა დონ ელისის 1971 წლის ალბომიდან Tears of Joy, პირველი ტრეკი სახელწოდება იყო Blues in Health, ხოლო ეხლა ჩვენ გადავდივართ უკვე მეორე ტრეკზე, ეს უკვე გამოგახსენოთ, რომ ჯორჯ რასელის ალბომიდან არის, სადაც დონ ელისთან ერთად რომელიც ამ სექსტეტში საყურზე უკრავს ალტო საქსზე ერიკ დოლფია. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს, ტრეკის სახელწოდება As Thetic. Thank you. George Russell-ი ფორტეპიანოზე, Don Ellis-ი საყვირზე, Dave Baker-ი ტრომბონზე, Eric Dolphy ალტო საქსზე, Steve Swallow ბასზე და Joe Hunt-ი ტრამზე. ეს გახლა George Russell-ის 1971 წლის ალბომი As Thetics. და შეგახსენებ დღეს უცნაური მუსიკა გუგახელაესთან ერთად საუბრობს კომპოზიტორზე, ბენდ ლიდერზე, მესაყვირეზე, Don Ellis-ზე. და აქვე ერთი რამ მინდა დავამატო მის შესავალ სიტყვას, რომ გუგამ ახსენა Glenn Miller-ის გვიანდელი ორკესტრი, უკვე Glenn Miller-ის გარდაცვალების შემდეგ, Glenn Miller-ი 54-ში დაიკარგა და მერე უეცრად უკვე Charlie Mingus-ი, Eric Dolphy. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ Don Ellis-ი ამ პერიოდში, ძიების პერიოდში იყო, ეს ძალიან ბევრ ვიღაცეებთან და რაღაცეებთან ცდიდა თავის თავს, დაწყებული Maynard Ferguson-ით, მერე Charlie Mingus-ი, მერე უკვე Eric Dolphy, George Russell-ი. George Russell-თან ის ორი წლის განმავლობაში დარჩა და მასთან სწორედ აბსოლუტურად სხვანაირად გაიხსნა მისთვის იმპროვიზირებული და ზოგადად საერთოდ ჯაზის შესაძლებლობები. ძალიან მნიშვნელოვანია ისე, რომ ასე გაჩნდნენ მის ცხოვრებაში პოლ ბლეი, ჯეკი პიერდი, გარი ფიკოკი და ამის შემდეგ უკვე დონელის მოუკვე დამოუკიდებლად გააგრძელა თავისი კარიერა. მას რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ბენდი ყავდა და სწორედ ამაზე უკვე ისე გუგასთან გადავალ სიტყვა. ასე თქვა გუგამისაუბროს.
ძალიან საინტერესო გავაგზავნილეთ ასე თქვა და მისი კარიერიდან ძალიან საინტერესო პერიოდი იყო, როცა ის დაინტერესდა ეთნომუსიკის. ანუ ეთნომუსიკით, როდესაც მან მიიღო ამ სპეციალური განათლება,
დაამთავრა
კალიფორნიის უნივერსიტეტში, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე აქ ყველაზე საინტერესო რა არის, მან ეს ყველაფერი შემოინახა საბოლოოდ იმისათვის, რომ დონელისის ორკესტრი, რომელიც შემდგომში გადაიქცა იმ მის ასე ვთქვათ ხელწერა და ის რაც მასში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მის შემოქმედებაში, მოიტანა ისეთი ელემენტები ბიგ ბენდში, რომელიც აქამდე არ იყო. რეალურად ბიგ ბენდები მანამდე, ანუ თუ ავიღებთ 50-იანი წლების პერიოდს და 60-იანი წლების დასაწყისს, ძირითადად ბიგ ბენდები ეს იყო აბსოლუტურად ერთი ხელწერა. ნუ აქ ესეთი გრანდები, ხა დიუკ ელინგტონი, კაუნტ ბეისი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ პიროვნებები, რომლებმაც შექმნეს ბიგ ბენდი, ჩამოაყალიბეს როგორც ფენომენი და გაუკაფეს ამ ასე ვთქვათ ცალკე სამყაროს ფორმატს და ზოგადად სამყაროა ცალკე, იმიტომ რომ აქ ყველა მუსიკოსი ერთობლიობაში არის ერთი და ყველანი არიან ასე ვთქვათ გათითოკაცებული. ეს ცნობილი შეფასება და საინტერესოა ის, რომ დონელისი აღმოჩნდა ზუსტად ის პიროვნება, რომელმაც ზუსტად ამ ფორმატში შეიტანა რაღაცა თავისი სიახლე და ეს იყო ორი რამ, ეს იყო ეთნო და ავანგარდი, ანუ ფრი ჯაზისა და ეთნომუსიკის ერთობლიობა და ძალიან ეს სოლო ინსტრუმენტების ძალიან დიდი დროში გაწელილი ასე ვთქვათ იმპროვიზაციები და ზოგადად იმპროვიზაციები გახდა ასე ვთქვათ სავიზიტო ბარათი დონელისის ორკესტრის. ეხა უბრუნდები ისევ იმ პერიოდს, როდესაც ის წავიდა ასე ვთქვათ ევროპაში, ევროპის ტურნე მოიარა და ევროპიდან დაბრუნებული შეუდგა ასე ვთქვათ თავისი ორკესტრის მშენებლობას, რა გააკეთა კიდევაც 63 წელს პირველი ვორკშოპ ორკესტრა. შემდგომი პერიოდი, როდესაც ის კერძოდ ინდური მუსიკით დაინტერესდა და ჰარი ჰარაოსთან ერთად, მის მასწავლებელთან ერთად გააკეთა ეს სიტარისტი და ტაბლაზე შემსრულებელი ძალიან ესე ცნობილი პიროვნება, გურუ იმ პერიოდის ასე ვთქვათ ინდური მუსიკის მოყვარულებისა იყო, გააკეთა პროექტი და აი ამ პერიოდიდან იწყება მისი შემოქმედებითი ასე ვთქვათ წვა და ამ პერიოდიდან აკეთებს ის ძალიან სერიოზულ პროექტებს. მე ვერ მოვიპოვე, ერთადერთი პროექტია, რომელიც ვერ მოვიპოვე ორიგინალში, უბრალოდ არ არის, ეტყობა იმდენად მცირე ტირაჟია და არსად არ მკვდება. ეს ჩანაწერები არის ძალიან იშვიათი, მე არ ვიცი ახლა შენ ეს მოსმენილი გაქვს თუ არა, ამ პერიოდის ჩანაწერები ინდური, ასე ვთქვათ ინდუსტანი ჯაზის, ხო, XX-თან. ეს არის უიშვიათესი, არის მხოლოდ და მხოლოდ რიპები ეგრეთ წოდებული, რომელზეც არის თითო ანუ მაქსიმუმ ორი ტრეკი, ისიც ისეთი ხარისხის, რომ იმაში ვერავინ ვერ გაიგებს ვინ უკრავს ან რას უკრავს. Ну ამას ამ პერიოდის შემდეგ 67-76 წლებში ძალიან სერიოზულად დაკავდა რაღაცა კლასიკური მიმდინარეობით და ახაც ძალიან კარგი ექსპერიმენტები გააკეთა. სხვა შორის მე შევეცადე, რომ ეს დამეკავშირებინა რამდენად უფრო კლასიკური მუსიკისკენ ქონდა სურვილი ყველაც თის ამას, ჩვენ როდესაც პროკო ხარუნზე ქონდა გადაცემა, მაშინ ვსაუბრობდით ამაზე და რამდენად უფრო მეტად იყო კლასიკური მუსიკისკენ განწყობილი, თუმცა ეს დარჩა ექსპერიმენტად და მაინც ბიგ ბენდი აღმოჩნდა ის მთავარი, რაც დონელისის სავიზიტო ბარათი აღმოჩნდა შემდგომ მის შემოქმედებაში.
არა, რა არის ისე საინტერესო, რომ დონელისი თავისთავად თვითონ დაინტერესებული პიროვნება იყო. მეორე მხრივ, შენ ახსენე კალიფორნიის უნივერსიტეტი, საკმაოდ ღრმად იყო ჩახედული ამ რაღაცა სხვადასხვა მუსიკალურ თეორიულ საკითხებში და როგორც მუსიკოს, და ეს აბსოლუტურად ბუნებრივია, მას აინტერესებდა ეს რაღაცა კონტექსტუალური ცვალებადობა, ვინაიდან სწორედ აქ იწრთობოდა ის, და რაც თავარია, აქ ყალიბდებოდა იმ მუსიკოსად, რომლისთვისაც შემდგომში კარები, ახალი კარები იხსნებოდა, ხო? თქვათ, იგივე ეს მისი ორკესტრალური ნამუშევარი ორი იმისთვის, ორი ორკესტრისთვის და საყვირისთვის, რომელსაც სხვათაშორის ეს ლოს-ანჯელესის ფილარმონიის სიმფონია, რომელსაც ზუბინ მეტა დირიჟორობდა და ესეც უკვე აუცილებლად უნდა ვახსენო, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ელემენტარად იმისა, იმისთვის რომ big band-ის ფორმატში მომუშავე მუსიკოს, რომელსაც ამბიცია ჰქონდა, რომ band leader-ი გამხდარიყო, ну, რა თქმა უნდა, აინტერესებდა ის სირთულეები და ის კონფიგურაცია ინსტრუმენტალური, რაც როგორც წესი ორკესტრში არის.
Ну, ძალიან განსხვავებული იმისგან, რასაც ხო.
რა თქმა უნდა, მოდი ჩვენ გადავიდეთ მესამე ტრეკის მესამე ტრეკზე. ეს არის უკვე მისი ცნობილი, მართლაც რომ ძალიან ცნობილი live album-იდან live in Monterrey. ეს გახლავთ 1966 წელს ჩაწერილი ლაივი, სხვადასხვა ამ ლაივზე მოსახვედრად დონ ელისმა და მისმა მხარდამჭერებმა საკმაოდ დიდი ძალისხმევა გასწიეს. ისინი აგროვებდნენ წერილებს, ხელმოწერებს იმისთვის, რომ ის მონტერეის ლაინაპის ნაწილი გამხდარიყვნენ და პირველივე კომპოზიციის შემდეგ მონტერეის ფესტივალზე შეკრებილი ახალგაზრდები, რომლისთვისაც თითქოს ეს big band-ის ფორმატი ну, ყოველ შემთხვევაში
მიუღებელი
თუ არა, რა თქმა უნდა, ცოტათი ოდნავ დისტანციაზე, ოდნავ უცხო იყო ფეხზე წამოდგომით შეხვდა და მიესალმა მის ბენდს, მაშასე დონ ელისი, მისი ორკესტრი live at Monterrey 1966 წელი და კონცერტო for trumpet.
Now we'd like to do a piece which has several titles. However, the main idea is based on sort of a 5-4 rhythm. Originally it was called Concerto for Trumpet, but we came up with some other titles. No. Among them we titled this Box Back and sometimes Tonality Isn't Dead Yet, Jack. Or actually the main title is called Concerto for Trumpet.
გამოდებული კონცერტო ფორ ტრამპეტ დონ ელისი და მისი ორკესტრი მონტერეის ფესტივალზე 1966 წელს. უცნობი მუსიკა დღეს დიდ ბენდ ლიდერზე, მესაყვერეზე და კომპოზიტორზე დონ ელისზე საუბრობს გუგა ხელაიასთან ერთად. მოდი გავაგრძელოთ საუბარი. ერთ-ერთი რაც მინდა რომ დავამატო გუგას ნალაპარაკებს, თქვენ ალბათ უკვე შეამჩნევდით თუ რამდენად ხშირი იყო საკმაოდ რთულ ტემპებში გადასვლა ბენდის მიერ და ეს სწორედ მისი ესეთი რასაც ეძახიან ესეთი ნიშანი იყო დონ ელისის ორკესტრის, ვინაიდან ის გარდა იმისა რომ ცდილობდა სხვადასხვა მუსიკალური ტერიტორიებიდან წამოღებული რაღაცები დაენერგა თავის მუსიკაში, ის ამავე დროს საკმაოდ კარგად მოიხმარდა იმ რაღაცა ახალ ტექნოლოგიურ სიახლეებს, რომელიც იმ დროისთვის ჩდებოდა. ის მისი ბიგ ბენდი ერთ-ერთი პირველი იყო, სადაც რომელშიც გაჩნდა ელექტრონული ინსტრუმენტები, ის ექსპერიმენტებს ატარებდა საუნდზე თავის საყვირის დამამზადებელ კომპანიასთან. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც სხვადასხვა ელექტრონული საუნდის მიღება შეეცადა საყვირზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ამას უბრალოდ იმიტომ ამატებ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დონ ელისის პიროვნების გასაგებად, როგორც მუსიკოსის. ახლა მე ისევ გუგას გადაცემ სიტყვას.
ერთი განმასხვავებელი კიდევ ესეთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც რამდენიმე აპერიოდის მუსიკოსებს ჰქონდათ, ეს იყო ეგრეთ წოდებული პერფორმანსებზე ჰეპენინგების მოწყობა. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, დაუგეგმავი და დაგეგმილი ინტერაქცია მაყურებელთან, სხვა შორის ელექს ჰარვეის აქეს ძალიან ხშირად თავის ლაივებში გაკეთებული და განსაკუთრებით გამორჩეოდა ევროპულ ტურნეებში, ამერიკულ ტურნეებშიც და აქ რამდენიმე ესეთი ეგრეთ წოდებული ფიდბექი, ანუ ასე ვთქვათ, ჩანაწერები იყო იმასთან დაკავშირებით თვითონ ამ კონცერტებზე, ვინც ესწრებოდა იმ მსმენელებს და საწერდნენ, რომ ძალიან ხშირად ის გადმოდიოდა პირდაპირ უშუალოდ მსმენელებთან, პირდაპირ პუბლიკასთან, ჰქონდა პირდაპირი საუბარი, იყო ის შემთხვევაში მისი სოლისტი ან რომელიმე მუსიკოსი ჩადიოდა და ასრულებდნენ მაყურებელთა სკამზე რაღაც, ასე ვთქვათ, იქიდან ხდებოდა. ანუ მუსიკა და სცენა სადა მსმენელ შორის გაწყვეტა ამ ბარიერის და ასეთი უშუალოა ინტერაქცია, რომელიც ძალიან საინტერესოა და მაშინ ეს ახალი ხილი იყო, იმის შემდეგ ამის მილიონი სხვა ფორმები მოიძებნა და ძალიან საინტერესოდ მიდიოდა თვითონ ეს ლაივები. ხა რაც შეეხება მონტერეის ფესტივალზე, ზოგადად იმ პერიოდში ფესტივალებზე იყო ესეთი კლიშე, რომ ესე იგი დონ ელისი ითვლებოდა ცნობილ გამხურებლად, როცა გამოდიოდნენ ისეთი დიდი ბენდები, როგორიც იყო Grateful Dead, Quicksilver Messenger Service და ასე შემდეგ. ამ პერიოდში მე ესეთი ცალკე კოლექცია გავაკეთე ამ გამხურე მეორე ეშელონის ბენდების, სადაც მონტერეიზე, უდსტოკზე და ფესტივალებზე და ზოგადად ფილმორვეში ვინ გამოდიოდა გამხურებლებად. ეს ბენდები იმდენად დიდი ბენდებია, დღეს უკვე დღევანდელი გადასახედიდან ხშირ შემთხვევაში ზოგიერთი უფრო მეტად მომწონს პირადად მე, ვიდრე ის ვისი გამხურებლებიც იყვნენ ეს ჯგუფები. და ამ ნაწილში, როდესაც ლეონ რასელის ან ასე ვინმე ძალიან ცნობილი მუსიკოსის წინ გამოდიოდი და ორ კომპოზიციას შეასრულებდი, ცხადია შენი, ასე ვთქვათ, წარმოჩენა უკვე რაღაცას მოლოდინები ჩდებოდა შემდგომში. არ ჩდებოდა ან არა, თუმცა აქ ძალიან საინტერესოა, რომ უსტოგზე და მონტერეზე და ზოგადად 67-დან 71 წლამდე, ვიდრე ატლანტის პოპ ფესტივალამდე, იყო ორადორი მუსიკოსი განსხვავებული ჟანრის, ვისაც ჰქონდა ეგრეთ წოდებული გრინ კარდი და მასზე არანაირი კითხვა არ ისმებოდა. წერა კახა შენ აღნიშნე, რომ პრობლემა იყო მათი ფესტივალზე მოყვი, იმიტომ ამ ფესტივალს ჰქონდა ძალიან მკვეთრი და ცალსახად გამოკვეთილი ჟანრობრივი და მონაწილეთა ლისტი, ეგრეთ წოდებული, ვინც უნდა ყოფილიყო და ყველამ ვიცით ვინ იყვნენ ესენი. იქნებოდა ეს ამერიკელი თუ ევროპელი, ანუ ის გოუსტის და ვესტის ის პიროვნებები, რომელსაც ამ პერიოდში ჰიპური, ასე ვთქვათ, სადავეები ეკავა. დაწყებული ჯიმ მორისონიდან და ასე ვთქვათ Grateful Dead-დან და ჯერი გარსიადან დამთავრებული ასე ვთქვათ უფრო დაბალი შედარებით დაბალი პოპულარობის მქონე ბენდებით, თუმცა ორი შემთხვევა იყო, ეს იყო შემთხვევა, როდესაც Miles Davis-მა დაუკრა Atlantis Pop Festival-ზე და პირდაპირ ვიტყვი, რომ ისე ჯდება ამ ფესტივალ ამ სამ ასე ვთქვათ სამი ორსიდიანია და სამი ფირფიტაა ეს თლიანად რაც გამოშვებულია, იმდენად კარგად არის ჩაჯინი და მისი სტილი იმდენად კარგად დაჭდა. მის მერე Allman Brothers-ი ამთავრებს Whipping Post-ით ამ უსაყვარლეს ჩემთვის ფესტივალს, რომ არანაირად არ იგრძნობა, რომ სტილისტურად აბსოლუტურად სხვაგან არის. ეს რავი შანკარი, მეორე პიროვნება, რომელმაც დაიკავა თავისი ადგილი და უფრო მეცაც ვიტყვი, რომ საერთოდ ამ პერიოდში ჰიპ-ჰოპისთვის ინდური მუსიკა იყო ძალიან საინტერესო თემა და ეს პიროვნება გახდა გურუ ამერიკაში, ზოგადად არ არსებობდა არც ერთი სტუდენტური ფესტივალი, არც ერთი კონცერტი, სადაც მას არ ეძახდნენ. ბუნებრივია, ეს ყველგან ვერ ესწრებოდა შტატების მასშტაბით, მაგრამ დიდ ფესტივალებში ყველგან ჰქონდა ყველაზე დიდი დრო, ზოგან ჰქონდა მთელი დღე ან ნახევარი დღე, ანუ ფაქტიურად ამოვარდნილი იყო რავი შანკარი ყველანაირი სტილისტური და ჟანრობრივი თემები, რაგებს უკრავდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ასეთი ბიგ ბენდის მონაწილეობა ასეთ ფესტივალებზე ცხადია არ იყო მაგ დროს მიღებული და მე ვფიქრობ, რომ აი ესეც დაარღვია ამან, ეს კლიშეც დაშალა რა, იმიტომ რომ ბიგ ბენდს ყავს თავის მსმენელი და ბიგ ბენდს აქვს ძალიან კონკრეტული და კონცეფციაში მჯდომი ადამიანები, რომლებიც არიან ძალიან კონსერვატორები პირდაპირ ვთქვათ რა. მათთვის ახლა ჯიმი ჰენდრიქსი ბიგ ბენდის მსმენელისთვის შეიძლება ბევრს არაფერს ნიშნავდეს და მასთან ასე ვთქვათ, აი ეს ორი თემა რაც მინდოდა მეთქვა და კიდე შემდეგი საკითხი ეს არის, რაც პირდაპირ უკავშირდება ამ კაცის როგორც მუსიკოსის და შემოქმედის სახეს, ეს არის მისი კომპოზიტორი, როგორც კომპოზიტორის, როგორც მუსიკის ავტორის, საუნდტრეკების ფილმებში, რომ French Connection ეს ფილმი მას შემდეგ რაც ის გახდა ოსკაროსანი, მიიღო უამრავი პრემიები მუსიკა ამ ფილმისთვის, გახდა ძალიან ბევრ სხვადასხვა ფორმის ორკესტრების, სხვადასხვა ორკესტრების რეპერტუარში მოხვდა და ამით უფრო მეტად პოპულარული გახდა პირდაპირ ვიტყვი, ვიდრე თავისი ბენდით, რომელსაც ის ხელმძღვანელობდა. და აქედან გამომდინარე 6 ფილმი აქვს, თუ არ ვცდები, 7 ფილმი ჯამში, რაც მან ასე ვთქვათ მუსიკალურად გააფორმა. ეს არის 70-იანი წლების დასაწყისიდან ვიდრე მის გარდაცვალებამდე და ამით შეიძლება ითქვას, რომ მან ხაზი გაუსვა იმას, რომ შეეძლო მაგიდასთან მუშაობა, ინსტრუმენტთან მუშაობა და ამ ამპლუაშიც ის წარმატებული მუსიკოსი აღმოჩნდა.
ჩვენ კი გადავიდეთ ჩვენი განაცემის მეოთხე ტრეკზე, ჩვენ ჩერვით ისევ მონტერეიში და ახლა გასმენებთ ტრეკს სახელწოდებით, რომელსაც საკმაოდ გრძელი ისეთი ციფრული სახელწოდება აქვს, რომელიც საბოლოო ჯამში 19 შეადგენს, ვინაიდან სწორედ ამ მეტრში უკრავდნენ ისინი დონელისის ორკესტრი და ეს არის სწორედ ის კომპოზიცია, ეს სინამდვილეში ეს კომპოზიცია სწორედ პირველი გამხსნელი კომპოზიცია იყო მონტერეის ფესტივალზე, რომელზეც ფეხზე წამოუდგნენ
მას.
კარგით, დონ ელისის ორკესტრა მონტერეის ფესტივალზე 1966 წელს, ვაგრძელებთ. სწორედ ამ კომპოზიციის შემდეგ ამოვიდა ახალგაზრდა მონტერეის პუბლიკა დონ ელისის ორკესტრის ფერზე. ეს მართლაც რო ესეთი მნიშვნელოვანი მომენტი იყო დონ ელისისთვის, ვინაიდან როგორც უკვე მოგახსენეთ, მათ საკმაოდ ძალისხმევა დასჭირდა იმისთვის, რომ ამ ფესტივალზე მოხვედრილიყვნენ. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო 104-ის პირდაპირ ეთერში გუგა ხელაია და მე კახათელორდავა, გადაცემის წამყვანი ვსაუბრობთ დიდ ამერიკელ თეთრკანიან სხვათაშორის ბენდ ლიდერზე, კომპოზიტორზე, მესაყვირეზე, დრამერზე, დონ ელისზე. და მე ისევ გუგას გადავცემ სიტყვას, ვინაიდან ჩვენ ორი ტრეკი გვაქვს, ორი საკმაოდ მოზრდილი ტრეკი თქვენთვის დატოვებული და გვინდა რომ რაღაცნაირად მეტნაკლებად შევაჯამოთ ახლა საუბარი და ესეთი non-stop გაუშვათ ეს ორი დარჩენილი კომპოზიცია ერთმანეთზე გადაბმულად, რომელიც ალბათ ასე ალბათ უფრო უპრიანი იქნება, ჩვენ ასე მოვილაპარაკეთ. მოკლედ მოდი გუგა,
მე რამდენიმე სიტყვით მინდა მის თქვათ მხარეზე ვისაუბრო, რაც არ გვითქვია, ანუ მუშაობა სტუდიებთან და მისი კომერციული წარმატება იყო პირდაპირ თქვათ, რომ პრაქტიკულად არასოდეს არ ვფიქრია მას იმაზე, რომ რაღაცა დიდი ფული ეშოვა ამ საქმიდან. მიხედავთ იმისა, რომ თანამშრომლობდა კოლუმბიასთან, ატლანტიკთან და ასე შემდეგ, განსაკუთრებით მას მე როცა მისი ჯანმრთელობა სერიოზულად შეერყა და პრინციპში უკვე გამოსვლები აკრძალულიც ჰქონდა ექიმებისგან, ეს პის პერიოდი, როცა ატლანტიკთან აქვს უკვე გაფორმებული ხელშეკრულება და ამ დროს ანაზღაურება იყო მისი გამოყვანა პრესტიჟულ ლაივებზე და ამ შემთხვევაში დატვირთვა მას ჰქონდა არანორმალური, იმიტომ რომ ცალკე სტუდიაში მუშაობდა, ცალკე ლაივები და პრაქტიკულად ეს ავანტკოპიკაცი აემხელა ენერგიას ხარჯავდა და მინიმალური პირდაპირ ვიტყვი, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად დანაზღაურებადი მუსიკოსი, იმიტომ რომ მან ექსპერიმენტებს შეწირა თავი და 54 წლის ასაკში გარდაიცვალა გულის დაავადებით. რაც შეეხება ის, რაც მან დატოვა, მან დატოვა საოცრად ლამაზი სინთეზი და განუმეორებელი სინთეზი ბიგ ბენჩი. ბიგ ბენდი ეს ურთულესი მექანიზმია, რომელიც მუშაობს დიდი ქარხანასავით და ამ ქარხანის მუშაობას ჩეს ჩემი შეფასება ჭირდება ყველა დეტალის გამართულად მუშაობას. სხვა შემთხვევაში ბიგ ბენდი ვერ იმართება. ვერცერთ შემთხვევაში ეს არის ორკესტრი, რომელსაც აქვს ძალიან კონკრეტული და ძალიან ზუსტი სტუდ კონფიგურაცია. აქედან გამომდინარე, მან შემოიტანა ის, რაც არასოდეს მას არ ქონია. ეს არის პირველი ეთნომუსიკა და მუსიკა, რომელიც აზიური მუსიკა, გავლენები, რომელიც არასოდეს არიჭდა ბიგ ბენდის ფორმატში. ეს იყო დიდი ავანგარდის და ფრი ჯაზის ელემენტები, რომელიც ასევე სოლო შემსრულებებს არასოდეს არ გაუკეთებიათ ბიგ ბენდში. და თავარი რაც იყო, ეს იყო დიდი სოლოები ცალკეული ინსტრუმენტების და ჩვენ მოვისმენთ ძალიან ცნობილ კომპოზიციას ბილზების, ეს არის ჰეიჯუდ, სადაც აქ ზუსტად ამის დემონსტრირება. ეს მე სპეციალურად ბოლო ტრეკად გადავწიე, რათა ჩვენი გადაცემა დამთავრდეს იმითი, რითიც მე დავიწყე სმენა თავის დროზე დონ ელისის.
მე მინდა სანამ ჩვენ დავასრულებთ ჩვენ გადაცემას, კიდე ვისაუბრო ოდნავ მის ინსტრუმენტულ იმ სიახლეებზე, რაც მან ბიგ ბენდის კონტექსში შემოიყვანა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან მისი ეს არაორდინარული აზროვნება ბიგ ბენდის კონტექსში მის პირველი ორკესტრებიდანაც რაღაცნაირად უკვე გამოკვეთილი იყო. თავისთავად თუ თქვენ ყურადღებას მიაქცევთ ან საერთოდ თუ მოისმენთ მთლიანად ამ მონტერეის ლაივ 76 წელს, თქვენ რა თქმა უნდა და ამ ორ ტრეკშიც ადვილად შეამჩნევდით იმ ლათინოამერიკულ გავლენებს. ამის გამო დონ ელისმა პორტუგალიური შესწავლაც კი დაიწყო, ვინაიდან უფრო ადვილად რო შემდგარიყო კონტაქტი ლათინოამერიკელ მუსიკოსებთან. მას შორის ამავე დროს მან რაღაცა გარკვეული პერიოდში დაამატა და მისი ბიგ ბენდი გააძლიერა უკვე ორი დრამით, ზუსტად ისევე როგორც ორი კონტრაბასით. ეს ყველაფერი საკმაოდ სიახლე იყო იმ პერიოდისთვის, ეს ახლა ძალიან ნორმალურია და მიღებულია. რამოდენიმე ორკესტრი ერთად, რამოდენიმე ინსტრუმენტი. ის აგრეთვე ნოვატორი იყო, როგორც უკვე მე ვახსენე, ელექტრონული ინსტრუმენტების წარდგენაში ბიგ ბენდის კონტექსში, ვინაიდან მისი ბიგ ბენდი ერთ-ერთი პირველი იყო, სადაც გაჩნდა Fender Rhodes-ის ელექტრონული ფორტეპიანო, იგივე კლავინეტი და ჰარპსიქორდი, მისი რა ქვია, ელექტრონული. ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი
კომპონენტებია.
კომპონენტები იყო ბიგ ბენდისთვის, ვინაიდან ის სრულიად ახალ ხმოვანებას, კონცეპტუალურად ახალ მდგომარეობას ძენდა ბიგ ბენდის კონტექსტს და ყველაფერი. ეს დონ ელისის დამსახურება, რა თქმა უნდა, თავისთავად. ეხლა კი მოდი ჩვენ გადავიდეთ, უფრო სწორედ გავაგრძელოთ ისევ კვლავ მუსიკას მივხედოთ. მაშასე ჩვენ ახლა გადავინაცვლებთ მონტერეიდან უკვე ფილმორ ისჩი და თუ გახსოვთ ჩვენ ცალკე ამაზე გადაცემა მიუძღვენით აი ამ ცნობილ ლეგენდარულ ვენიუს დარბას, რომელიც ცნობილი იყო იმით, რომ ეს მისთვის თითქმის იმ ადამიანებისთვის, ბილ გრემი და დანარჩენებისთვის, ვინც აი ამ კონცერტებს აწყობდნენ 60-იან წლების შუაში და ახლობებით, თითქმის არანაირი ჟანრობრივი ბარიერები ან სტილისტური არ არსებობდა მუსიკისთვის, ამიტომაც იყო ესეთი ძალიან უცნაური შემადგენლობები.
ახსნილი იყო
Don Ellis-ი Grateful Dead-თან, Miles Davis-ი რომელიღაცა სხვა, Steve Miller-ის ბენდთან, რაც Miles Davis-ს სრულიად აგიჟებდა და ძალიან ძალიან ანერვიულებდა, ვინაიდან ის ჩამოყალიბებულ და ნორმალურ მუსიკოსად არ მიაჩნდა, მოკლედ ეს მის ავტობიოგრაფიაშია.
Alexis Corner-ი და Quicksilver-ი
ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და ეხლა ჩვენ გთავაზობთ უკვე ორ ტრეკს. პირველი იქნება Dolenis-ის Final Analysis. ეს სოციალურ ხომ აქვე დავამატებ, რომ ფილმორისტის ლაივი ჩაწერილია 1970 წელს. პირველი ტრეკი იქნება Final Analysis, რომელიც დაახლოებით 14 წუთი გრძელდება, 13:51 წამი, და ამასვე უკვე გადაცემის ესე იგი ბოლო კომპოზიცია იქნება ყველასთვის ძალიან კარგად ცნობილი Hey Jude Beatles-ების ცნობილი სიმღერა, რომელიც აგრეთვე ნაწილი არის 1970 წელს ჩაწერილი ფილმორისჯი ჩაწერილი ლაივის. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ გუგა ხელაიასთან ერთად საუბრობდით დონ ელისზე, დიდ ამერიკელ კომპოზიტორზე, ბენდ ლიდერზე, მესაყვირეზე. ჩვენ ახლა აქტოვებთ მუსიკასთან ერთად. კარგად მზადდებოდეთ. მომავალ შაბათამდე.
მომავალ შეხვედრამდე.
We'll be right back. Yeah.